Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 17. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Nedavni dogovor premijera i lidera opozicije o srpskom jeziku i lakšem sticanju crnogorskog državljanstva zapao u ćorsokak zbog različitih tumačenja tog sporazuma. U Crnoj Gori vladavine prava treba da postane realnost, a ne samo na papiru, poručuje ambasador Njemačke Peter Plate. Lider albanske stranke Forza Naziv Cungu bit će vjerovatno novi predsjednik opštine Ulcinj. Ivo Sanader ostaje u pritvoru još dva mjeseca. Rusija nastavila izvoz oružja Siriji, čija vlada danima bombarduje civile u toj zemlji. A u emisiji poslušajte kako nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović odgovara na optužbe uprave kombinata aluminijuma Podgorica da je njegova ponuda da sa partnerima kupi kombinat neozbiljna i populistička.
Mi smo kupci, mi pitamo vladu i male akcionare da li su spremni da prodaju akcije. I šta tu ima sporno?
Poslušajte priču o tome da se na tržištu suvenira u Crnoj Gori mogu naći oni koji nemaju veze sa Crnom Gorom, iako je napis Montenegro na njima vidno istaknut.
Glinena figurica čovjeka sa šajkačom na glavi i nošnjom karakterističnom za ljude iz sela Srbije, a na postolju suvenira ispisana riječ Montenegro. Tako u poplavi suvenira izgleda jedan od onih koji će neupućeni ili bolje reći prevareni kupac kupiti na žabljaku i odnijeti iz Crne Gore, uvjeren da je to njen autentični proizvod.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poziv crnogorskog premijera Igora Lukšića na dodatne konsultacije sa opozicijom treba tumačiti kao poziv na promjenu sporazuma ukoliko ga Igor Lukšić drugačije tumači od onoga što je predložio, ocijenila je Socijalistička narodna partija. SNP smatra da kod ozbiljnih ljudi nije potrebno dodatno tumačenje onoga o čemu se postigne načelni sporazum. Lukšić i predstavnici opozicijenih partija ranije su postigli načelan sporazum o srpskom jeziku i lakšem sticanju crnogorskog državljanstva, što je bio opozicijeni preduslov da obezbijede dvotrećinsku većinu u parlamentu potrebnu za usvajanje izbornog zakona. A kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore sutra bi trebalo da odredi datum sjednice parlamenta povodom izbornog zakona. Usvajanje izbornog zakona treba da prethodi izglasavanje izmjena zakona o opštem obrazovanju, kojima je predviđeno da se nastava u školama pored crnogorskog izvodi na srpskom jeziku, kao i obezbjeđenje lakšeg sticanja državljanstva. Mi ne možemo da zamislimo ni jednog novog člana Evropske unije od kojeg je vladavina prava samo na papiru. Vladavina prava mora u ovoj zemlji postati živa realnost, kazuje ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Plate. Uoči završetka mandata u Podgorici, Plate je u intervju vijestima rekao da će stvarni napredak Crne Gore i rezultati reformskog procesa određivati brzinu kojom će se Crna Gora približavati Evropskoj uniji. Lider albanske stranke Forza Naziv Cungu bit će vjerovatno novi predsjednik opštine Ulcinja, bivši funkcioner DPS-a Milazi Mustafa, predsjednik lokalnog parlamenta. To je, kako prenose vijesti, epilog pregovora Force i četiri bivša odbornika Demokratske unije Albanaca, koji su nedavno odbili poslušnost centrali. Sa vlasti Ulcinju odlazi koalicija Demokratske partije socijalista, DUA i Partije demokratskog prosperiteta. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ostaje iduća dva mjeseca u pritvoru, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. USKOK je produžetak pritvora zatražio zbog opasnosti od bijega i uticaja Sanadera na svjedoke. Odbrana je tražila da se pusti na slobodu jer navodno nije bježao iz Hrvatske, već išao na ranije dogovoreni put. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Filip Riker posjetit će Kosovo, kako je saopštila ambasada Sjedinjenih Država u Prištini. Riker će se sastati sa premijerom Kosova, zamjenicom premijera, ministrima, ali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će nastaviti izvoz oružja Siriji, izjavio je direktor kompanije Rosoborono Export Anatolij Sajkin. Mi smo obavezni da ispunimo naš ugovor s Damaskom jer nema sankcije uvedenih Siriji, rekao i Sajkin. Samo dan ranije američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Moskvu da prekine izvoz oružja režimu u Siriji. Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko stigao je na sud da svjedoči u korist tužilaštva protiv Julije Timošenko. Juščenko je bio saveznik Timošenko i njih dvoje su zajednički provodili prodemokratske promjene i narandžastu revoluciju, no kasnije su se razišli. Sud je tereti za zloupotrebu dužnosti dok je bila premijerka i potpisivanje navodno nepovoljnog ugovora s Rusijom o uvozu plina. Somalijska djeca, u prosjeku njih 10 mlađih od 5 godina, umru svakog dana od neuhranjenosti i bolesti u etiopskom izbjegličkom logoru Kobe, saopštio je UNHCR. U kamp Kobe svakog dana pristiže novih 200 do 250 izbjeglica iz Somalije koje bježe od građanskih sukoba i jedne od najtežih suša u regionu u posljednjih nekoliko decenija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Dogovor premijera Lukšića i lidera opozicije o uvođenju srpskog jezika u školski program, što je opozicija postavila kao uslov za usvajanje izbornog zakona, a što je, podsjetimo, prvi zahtjev Evropske komisije za dobijanje datuma pregovora, prijeti da propadne zbog različitog tumačenja dogovorenog. Nakon sjednice glavnog odbora Nove srpske demokratije došlo je do novog, znatno radikalnijeg tumačenja dogovora. Nova, naime, sada insistira na, kako navode, apsolutnoj ravnopravnosti srpskog i crnogorskog jezika, dok se u sporazumu sa premijerom govori o nastavi iz obaveznog predmeta srpskog jezika pored crnogorskog. Da li postoji mogućnost propasti postojećeg dogovora, čujmo u priči Srđana Jankovića.
Situacija oko postignutog dogovora o uvođenju srpskog jezika u nastavni program je zakomplikovana nakon što je na različit način protumačen sporazum premijera i lidera opozicije. Nova srpska demokratija je na glavnom odboru poručila da traži apsolutnu ravnopravnost srpskog i crnogorskog jezika u obrazovnom sistemu, a prema riječima potpredsjednika Gorana Danilovića, ova stranka je na to natjerana nakon tumačenja da bi srpski jezik mogao biti fakultativan. Danilović optužuje vladu da je kreativno tumačila sporazum, što je za ovu stranku neprihvatljivo.
Nismo mi ovo izazvali, nego oni koji su nešto napisali, pa potom htjeli to napisano kreativno da tumače. Zbog toga je glavni odbor Nove srpske demokratije bio izričit samo apsolutna ravnopravnost, jer to nije ništa nečasno. Dakle, mi tražimo samo ravnopravnost. Prinuđeni da kažemo apsolutnu, zbog toga što ravnopravnost neko ponovo čita kao diskriminaciju. Tu je stav glavnog odbora Nove srpske demokratije izričit. Ja sam zaista srećan zbog toga što su naši ljudi tako brzo reagovali. Nama se na takav način ne može poigravati, nama je sporazum jasan.
Podsjetimo, učesnici dijaloga o spornim pitanjima su se saglasili da će se nastava izvoditi na crnogorskom jeziku koji je u Ustavu označen kao službeni jezik, ali i na srpskom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Zatim u narednoj tački se kaže da će nadležno ministarstvo predvidjeti izvođenje nastave na srpskom jeziku ijekavskog izgovora, kao i nastavu iz obaveznog predmeta srpskog jezika pored crnogorskog. Dio opozicionih stranaka tvrdi da termin obavezan predmet srpski jezik treba tumačiti kao apsolutnu ravnopravnost sa crnogorskim jezikom u školskom programu. Vlada je u međuvremenu izmijenila Zakon o obrazovanju koji je unijela dio iz sporazuma sa opozicijom. S obzirom da je opozicija uslovila svoju podršku izbornom zakonu promjenom Zakona o obrazovanju i uz nove nejasnoće, dovedeno je u pitanje da li će u parlamentu biti dvotrećinske većine za usvajanje izbornog zakona koji je uslov za nastavak europskih integracija. Komentarišući ovu situaciju, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže:
čije stavove su iznosili i zastupali predstavnici dijela opozicionih političkih partija na sastanku sa našim potpredsjednikom Igorom Lukšićem nakon ovoga što se dešava u njihovim partijskim organima ostaje potpuno nejasno. Iskreno smo pozdravili spremnost opozicionih partija da stanu iza ovog dogovora. No, nažalost, i ne prvi put, postoji nagovještaj da lideri pojedinih opozicionih političkih partija revidiraju tu svoju spremnost za poštovanjem date i potpisane riječi. No, ipak nadamo se da to neće biti njihovo definitivno opredjeljenje i da će ta prvo iskazana spremnost usvajanja izbornog zakona i otklanjanja prepreka na putu crnogorske evropske integracije opet biti njihov dominantan stav koji će potvrditi prvom narednom prilikom u crnogorskom parlamentu.
Opoziciona socijalistička narodna partija je saopštila da ukoliko predsjednik vlade danas drugačije tumači ono što je predložio i napisao, a to je da je predmet srpski jezik i književnost obavezan za sve u Crnoj Gori, onda, citat, ovaj njegov poziv treba tumačiti kao poziv na promjenu sporazuma, kraj citata. Goran Danilović nije optimista da će doći do dogovora, ali se nada da će u narednih nekoliko dana doći do promjena u stavovima vlade.
Želio bih da pokažemo svi ozbiljnost da ipak na kraju sve bude kako valja. Ne daje mi za pravo to što se napore uporedo rade stvari koje nismo dogovorili. Čemu je trebalo štampanje udžbenika za sve razrede crnogorski jezik i književnost, a navodno smo se dogovorili da stvar učinimo drugačijom. Meni to kaže da ne treba biti previše optimista, ali ajte da ipak sačekam dan, dva, da ne slutim zlo, jer to i onako nije teško.
Podgoričke vijesti su objavile nezvaničnu informaciju da su se nakon sastanka sa premijerom lideri opozicije sastali sa predstavnicima zvanične Srbije, koji su opoziciju odgovorili od sporazuma sa Lukšićem. Odgovarajući na naše pitanje da li je bilo sastanka sa predstavnicima Srbije, Goran Danilović odbacuje mogućnost da bilo ko sa strane, kako je rekao, utiče na stav njegove partije.
Kad ne znate šta ćete sa svojim političkim protivnicima u svom dvorištu, onda optužite komšiju da on navija za vaše političke takmace. Nama tutorstvo ničije ne treba, poštujemo predsjednika Srbije izuzetno zato što je on izbor građana Srbije, ali nikada ne bismo dopustili da sa nama bilo ko upravlja, niti smo to dozvolili u minulih 10 godina. Postoji zato sud novinara, sud medija, sud javnosti, neka kažu kad i gdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kolega Petar Komnenić pokušao je da u ambasadi Srbije u Crnoj Gori i kabinetu predsjednika te zemlje dobije komentar na tvrdnje neimenovanih izvora iz crnogorske vlade da se sa tih adresa opstruiše dogovor oko izbornog zakona.
Komentarišući navode neimenovanih izvora iz crnogorske vlade koje danas prenose mediji, a koji tvrde da su savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević ili ambasador te zemlje u Crnoj Gori Zoran Lutovac stali na put dogovoru premijera Igora Lukšića i domaćih opozicionih prvaka oko izbornog zakona, Lutovac u pisanom saopštenju koje je dostavljeno Radiju Slobodna Evropa kaže da se u Crnoj Gori na ovaj način, citiram, ponovo vodi neprimjerena kampanja protiv Srbije. Ovoga puta Srbija se potpuno neosnovano optužuje da ne želi da Crna Gora usvoji izborni zakon i time vjerovatno dobije datum pregovora sa EU. Donošenje izbornog zakona je unutrašnja stvar Crne Gore i o tome odlučuju predstavnici građana u njenoj skupštini, kao što o datumu pregovora odlučuje EU, uzimajući u obzir postignuti napredak u 7 definisanih oblasti, među kojima je i donošenje izbornog zakona. Za sve bi bilo bolje kada bi se energija potrošena u traženju krivaca i izgovora za nezavršeni posao uložila u pronalaženje rješenja za konkretne probleme, kaže se u saopštenju Zorana Lutovca, koji dodaje da je svaki uspjeh Crne Gore na putu evropskih integracija dobar i za Srbiju i za region, jer doprinosi uspjehu svih i svake države pojedinačno. U kabinetu predsjednika Srbije danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Savjetnik Borisa Tadića, Mlađan Đorđević, nije odgovarao na naše pozive, kao ni osoba koja je u Tadićevom kabinetu zadužena za odnose sa javnošću. U preslužbi predsjednika Srbije nam je rečeno da mailom pošaljemo zahtjev za komentar, ali do početka ove informativne emisije nismo dobili odgovor. Ovo nije prvi put da se kabinet predsjednika Borisa Tadića i Mlađan Đorđević lično pominju u ovom kontekstu. Bivši premijer i aktuelni predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ranije je optužio Đorđevića da organizuje opoziciju u Crnoj Gori i da se direktno miješa u njen unutrašnji politički život. Iz Tadićevog kabineta su to kategorično demantovali, a Đukanović je odgovorio da je spreman da sve dokumentuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon politike i ekonomija, nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović, koji je za sada uspješno preuzeo upravljanje željezarom Nikšić, najavljuje mogućnost da njegovi partneri kupe rudnike boksita i kombinat aluminijuma, koji su se godinama borili sa teškoćama u poslovanju sve do dolaska ruskih investitora, koji su ta preduzeća bacili na koljena, uprkos desetinama miliona eura državne pomoći, čiji je iznos višestruko premašio sumu za koju su kap i boksiti kupljeni. U javnosti su se međutim javile sumnje u vjerodostojnost te ponude, a najdalje otišlo u rukovodstvo Kapa, koje je Davidovićevu ponudu ocijenilo kao neozbiljnu i populističku. Neka nas probaju, odgovara nikšićki biznismen Daka Davidović, sa kojim je razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Davidoviću, da li je vaša ponuda stvarna ili je to, kako su se pojavile u medijima određene sumnje, samo zapravo način kojim vlada želi da pritisne ruske investitore uoči važnih pregovora?
Mi nemamo nikakve dilove sa vladom, niti sam ih ikad imao. Pod broj 2, mi imamo ozbiljne investitore i za te investitore znaju dobro i kombinat aluminijuma i u vladi. Treća stvar, ja sam ponudio ljudima iz kombinata koji se zovu Aleksej Kuznjecov, koji je predsjednik borda direktora, i Andrej Kuznjecov, je rekao im prije dva mjeseca da je sramota i bruka za Crnu Goru da ne rade boksiti, da ne radi prerada, da ne radi glinica i da mi imamo ljude sa kojim smo spremni da pokrenemo te kapacitete. Oni su se oglušili o to i nijesu se udostojili čak ni da nam odgovore. Mi nemamo da vršimo nikakve pritiske na boksite i na kombinat aluminijuma, neko oni nama kažu sutra cijenu boksita, mi ćemo ujutru, moj prevashodni interes u boksiti, zato što je to u gradu u kome živim. Što se tiče kombinata aluminijuma, mi možemo da kažemo da naši investitori su spremni da ga kupe. Mi hoćemo da kupimo akcije države i akcije malih akcionara sa kojim bi imali većinski paket.
Postoje još jedno pitanje koje zapravo najviše interesuje domaću javnost, a to je ko su zapravo vaši partneri?
Zašto bi to ja saopštavao? Nijesmo mi socijalna ustanova da radimo projekte džabe. Mi projekat radimo džabe u Željezari i odrekli smo se svih prihoda i svih benefita, a ovu transakciju nam ne pada na pamet da radimo za džabe.
Da li se radi o njemačkoj kompaniji Scholz sa kojim ste već u partnerskim odnosima?
Ja sam vam rekao, ovo ne radimo džabe. Nemamo mi nikakvog razloga niti da krijemo, niti da, ali ne želimo u ovom momentu to da kažemo, apsolutno. Ovdje novac priča, nemamo šta mi da pričamo, ni populistički kao što su kombinata, ni nepopulistički. Mi smo kupci. Mi pitamo vladu i male akcionare da li su spremni da prodaju akcije. I šta tu ima sporno?
Juče ste rekli da bi sa sposobnim ljudima Željezara, Boksiti i Kap ostvarivali daleko veći ukupan prihod od ukupnog prihoda od turizma koji u ovom momentu iznosi 600 miliona eura. Iz kombinata aluminijuma je rečeno da je vaša izjava neozbiljna i populistička.
Vidite koliko su to neozbiljni ljudi i neznalice. Ako su rekli da je moja izjava neozbiljna i populistička, ja ću vam to vrlo jednostavno sračunati. 1987. godine Željezara je proizvela 316.000 tona sirovog čelika. Iste godine Željezara je proizvela 240.000 tona kvalitetnih čelika. Cijene kvalitetnih čelika se kreću od 1500 evra do 4000 evra. Uzmite da je prosječna cijena čelika 2300 evra, koliko danas ima Željezara Ravne. Za 240.000 tona puta 2300 evra, to je 552 miliona eura. Nijesam ja dužan da podučavam te ljude. Drugo, ljudi iz kombinata znaju dobro da danas mogu da proizvedu 110.000 tona aluminijuma. 110.000 tona aluminijuma košta 330 miliona dolara. Ako bi se to preračunalo u evre, to bi bilo 231 milion evra. I ovih 550, to je 780 miliona evra, bi bio prihod ove dvije kompanije kada bi ih vodili domaćini i kada bi ih vodili sposobni i respektabilni rukovodilac. Nažalost, ni u jednom ni u drugom slučaju ti koji su bili to nijesu bili. Prema tome znamo mi dokle su došli. Došli su dovde da su doveli kompanije u klasični bankrot, da duguju Bogu i narodu, da lažu koga god stignu, da su hiljade crnogorskih preduzeća ojadili, od kojih smo i mi jedno, u sve tri kompanije su nam dužni. Prema tome, šta više čovjek da vam kaže na tu temu?
Bio je to nikšićki biznismen Mijedrag Daka Davidović u razgovoru sa kolegom Esadom Krtićem. O ekonomiji na globalnom nivou. Pod sve većim pritiskom rastuće dužničke krize, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osmislili su prijedlog za stvaranje novog sistema upravljanja u eurozoni. Na kakve reakcije nailazi ideja o uvođenju reda na tržištu 17 evropskih zemalja, čućemo od Sabine Čabaramdić.
Nakon više od dva sata razgovora s Angelom Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy novinarima je saopštio. Prvi se prijedlog odnosi na uspostavljanje istinske ekonomske vlade u eurozoni. Sastajeće se dva puta godišnje i ako bude potrebno, birat će predsjednika na fiksni mandat od 2,5 godine. Sarkozy je naglasio kako bi se ovo tijelo sastajalo i češće u vrijeme ekonomske krize, a na početku će ga voditi predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy. Ovaj prijedlog koji će službeno biti ozvaničen idućeg mjeseca njegovi donosioci predstavljaju kao korak prema dugoročnoj ekonomskoj integraciji koju mnogi smatraju neophodnom ukoliko se želi sačuvati euro. Dvoje lidera također su predložili da sve zemlje eurozone uravnoteže svoje budžete jer će to biti preduvjet za dalje korištenje zajedničke valute. Njemačka kancelarka i francuski predsjednik ovim potezom hoće pokazati zabrinutim i opreznim investitorima kako su njihove zemlje spremne uskladiti korak i ojačati akcije da zaštite euro. Njemačka i Francuska se osjećaju apsolutno obaveznim za jačanje eura kao naše zajedničke valute i potpuno je jasno da nam je, kako bismo to ostvarili, neophodna jača finansijska i ekonomska politika. U prijedlogu kojeg će zemlje eurozone raspravljati u septembru, odbačeno je izdavanje zajedničkih obveznica. Neki investitori nadali su se da će se to ipak desiti, predviđujući kako bi euro obveznica mogla integrirati različite ekonomije. Sarkozy i Merkel također su stava da nije potrebno povećavati fond za spasavanje eurozone mimo ranije utvrđenih 440 milijardi eura. Neki ekonomisti vrlo brzo su izrazili sumnje da se ovakvi planovi mogu i provesti. Vlade svih država, naime, niko ne može natjerati da se odreknu svojih prava na postavljanje budžeta i poreza onako kako im odgovara. Odmah po objavljivanju rezultata sastanka Merkel-Sarkozy, euro je na njujorškoj berzi ponovno pao za više od četvrtine postotka, baš kao što je zabilježeni pad evropskih dionica.
Ponovo crnogorske teme, tržište suvenira u Crnoj Gori procvjeta u ljetnim mjesecima, pa se u poplavi svega i svačega, osim onih originalnih proizvoda sa autentičnom crnogorskom markom, nađu i suveniri koji nemaju ama baš nikakve veze sa Crnom Gorom, iako je napis Montenegro na njima vidno istaknut. Priča Dimitrije Jevićevića.
Glinena figurica čovjeka sa šajkačom na glavi i nošnjom karakterističnom za ljude iz sela Srbije, a na postolju suvenira ispisana riječ Montenegro. Tako u poplavi suvenira izgleda jedan od onih koji će neupućeni ili bolje reći prevareni kupac kupiti na žabljaku i odnijeti iz Crne Gore uvjeren da je to njen autentični proizvod. Glad za brzom zaradom motivisao je mnoge da na ulične tezge ili u radnjama iznesu raznovrsne rukotvorine i suvenire od onih sa lokalnim etnomotivima, predmetima sa obilježjima nacionalnog i državnog folklora, do onih poput navedenog, koji je čisti falsifikat. Kako to objašnjava direktor turističke organizacije Žabljaka, Boro Nikolić.
Prije svega mislim da je motiv toga čovjeka da on može ostaviti da prodava bilo šta pod nazivom Montenegro. Mislim da je izuzetno neozbiljno, da ne kažem težu riječi, da se takav proizvod i takav suvenir prodava. Mislim prije svega da su gosti izigrani i obmanuti, a svakako bi to morale da budu nadležne neke inspekcije, da li je to inspekcija koja je dozvolila tom objektu da radi, iskontroliše i da vidi šta oni sa čime se bavi i šta prodava prije svega.
Ko treba da kontroliše što se osim unikatnih originalnih suvenira koji obogaćuju turističku ponudu u Crne Gore, nalaze i oni falš koji nemaju veze ni sa Crnom Gorom, niti sa lokalnim ambijentom, a na kojima je bez pardona ispisano Montenegro. Prema riječima Olge Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača, na potezu je trebalo da budu tržišne inspekcije.
Treba znači pojačati kontrole, naročito sad u ovim ljetnim mjesecima kad je frekvencija turista velika i kad naravno svi jureći za zaradom, ne misle, mnogi ne razmišljaju o tome, čak možda i ne vide da je to nekakav prekršaj veliki, važno je da se zarade pare. Naravno da kontrole moraju biti pojačane od strane svih inspekcija.
Jovan Mitrović, predsjednik i osnivač civilnog centra koji godinama okuplja proizvođače suvenira iz Crne Gore i organizuje sajmove i druge izložbene manifestacije u cilju popularizacije crnogorskih autentičnih proizvoda, kao odgovorne proziva Nacionalnu turističku organizaciju i Ministarstvo turizma.
Ali po mom iskustvu, evo nekih 8 godina koliko se bavimo zaštitom autentičnih crnogorskih suvenira, nismo primijetili to neko značajno interesovanje upravo ove dvije organizacije koje sam malo to spomenuo. Svi njihovi napori su usmjereni na promociji crnogorskog turizma putem kataloga, putem sajmova i kroz medijsku promociju, međutim suvenir kao neizostavan i veoma važan turistički proizvod za sada nije bio predmet njihove pažnje. I upravo mislim da bi možda u nekoj budućnosti što skorije trebalo da možda postoji neko državno tijelo ili prosto neka nadležna osoba u okviru ovih institucija koja bi se bavila suvenirima i pokušala upravo na tim sajmovima na kojima naša turistička privreda učestvuje da kroz promociju same destinacije promovišu i proizvode.
Cilj civilnog centra kojim rukovodi Mitrović jeste da podiže svijest kako se proizvodnjom domaćih suvenira pomaže ukupan privredni rast zemlje i povećava zaposlenost. No taj cilj često gubi bitku pred interesima prodavaca za lakom zaradom, ali i sitnim hirovima koji nerijetko oslikavaju i političke prilike i odnose u regionu.
Jedan turista koji dođe iz zapadne Europe ili nekih dalekih zemalja prosto ne može da napravi tu jasnu razliku da li je šajkača domaća ili proizvod neke druge zemlje. Siguran sam da se gubi i taj neki crnogorski identitet i da se polako pravi ta neki haos u cjelokupnoj ponudi koja čini mi se sve više i prisutna i prosto se ništa ne radi na tom dijelu da bi se riješio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A na Trgu pjesnika u Budvi predstavljena je zbirka najboljih kratkih priča koje su konkurisale za Vranac najbolju kratku priču 2011. Riječ je o konkursu koji organizuje knjižara Carver, a na koji ove godine pristiglo preko 500 radova iz država jugoistočne Europe i nekih europskih zemalja, najviše iz Bosne i Hercegovine. Teofil Pančić, jedan od članova žirija, kaže da osim ratnih i emigrantskih tema dominiraju sjećanja na dobra stara vremena, no da se posebno mladi pisci sve više okreću sadašnjosti i tematici tranzicionih društava. O tome više Jasno Vukićević.
U konkurenciji za nagradu Vranac najbolja kratka priča 2011. bilo je preko 500 konkurenata iz svih južnoslovenskih država, a prema riječima Teofila Pančića, jednog od članova žirija, dominirala su tri tematska pravca.
Dakle, s jedne strane to su neke večne teme, ljubavne teme. Druga stvar, naravno, rat, izbjeglištvo, emigracija, neki novi odnosi u nekim novim, na nekim novim meridijanima. Ta neka, uslovno rečeno, izgnanička ili samo izgnanička ili ne znam, književnost, to je nešto što veoma je prisutno također. Prisutne su i naravno neke reminiscencije na takozvane stare dobre dane.
Ipak, posebno mlađi pisci sve više se tematski vezuju za sadašnjost.
Pogotovo se to odnosi na ovu godinu. Počinje tematski da sve više prevladava priče koje se zaista bave današnjicom, koje se bave ovim takozvanim tranzicionim trenutkom i ovim, dakle, vremenom pljačke, pretvorbe, privatizacije ili kako se to već zove. I tu vidimo kako, pre svega, mlađi pisci polako potiskuju negde u stranu ono što je do juče izgledalo da ćemo se oko toga vrteti 100 godina, ko je prvi počeo rat, ko je gde, šta kome rekao, ko kome majku i tako dalje. Mislim da je to dobro i da je to zdravo, ne zato što treba bežati od ovih tema, jer mi od njih niti možemo da pobegnemo. Pa znate šta, Nemačka 70 godina nakon drugog svjetskog rata i dalje nipošto nije iscrpla tu temu. Ali hoću da kažem da je jako bitno i da se piše o onome što se dešava danas i naravno da se o tome piše na knjižno relevantan način.
Najviše priča na konkursu koji je objavljen u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Podgorici stiglo je iz Bosne i Hercegovine. Pančić kaže da je to možda zato što je Bosna krvareće srce jedne priče koju svako pokušava nanovo da ispriča o tome što se zapravo dogodilo s nama.
To nekoj našoj ju i post-ju civilizaciji, ipak je BiH nešto što je neka centralna tačka i kroz nju se prelamaju svi naši problemi i na kraju krajeva Bosna i u ratu najviše strada. To sve možda utiče i na književnost, na sve, evo i 20 godina kasnije. Kako god okrete, Bosanci se kapilarno svugde šire.
Teofila Pančića pitamo gdje i kako provodi odmor.
Pa evo, ja sam se nedavno vratio sa odmora iz Istre i sad pokušavam da se vratim u neki radni ritam, mada to čovjeku posle 15 dana Istre vrlo teško padne, jer Istra je jedan drugi svet od ovog našeg južnoslovenskog.
Kako padne Budva nakon Istre?
Pa dobro, sad ja ne bih sada upoređujem, Budva to je jedan drugačiji južnjački mentalitet, u principu se ja ovdje dobro osjećam, pa da sam se neposredno pred dolazak ovamo silno iznervirao, jer mi nije radio interneta, morao sam da pošaljem tekst, pa nisam mogao sa slovenske plaže, zbog toga sam malo i kasnio. Ali eto, valjda su to čari, pod navodnicima, te naše opuštenosti ili toga lako ćemo. Možda, kao možda radi, možda ne radi. Pitaš nekoga, pa dobro, zašto ne radi internet? A što znam ja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Nedavni dogovor premijera i lidera opozicije o srpskom jeziku i lakšem sticanju crnogorskog državljanstva zapao izgleda u ćorsokak zbog različitih tumačenja tog sporazuma. U Crnoj Gori vladavina prava treba da postane realnost, a ne samo na papiru, poručuje ambasador Njemačke Peter Plate. Lider albanske stranke Forca, naziv Cungu, bit će vjerovatno novi predsjednik opštine Ulcinj. Ivo Sanader ostaje u pritvoru još dva mjeseca. Rusija nastavlja izvoz oružja u Siriju, čija vlada danima bombarduje civile u toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.